I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus. La oss be. Kjære Gud og Far, gi oss din nåde så vi kan lovsynge deg og takke deg for frelsen som Maria gjorde det. Hør oss for Jesu skyld. Amen. La oss reise oss og høre prekenteksten, som i dag er evangeliet etter andre tekstrekke. Og vi leser noen vers forinnen, fra vers 39. I de dager brøt Maria opp og skyndte seg til en by i Judeas bjergland. Hun gikk inn i Zakarias' hus og hilste Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hennes liv, og hun ble fylt med Helligånden og ropte med høy røst, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt. Hvordan kan det forunnes meg at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde mine ører, sprang barnet i meg av fryd. Salig er hun som trodde, for det som er talt til henne av Herren skal gå i oppfyllelse.» Da sa Maria, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser. Han har sett til sin ringe tjenerinne. For herefter skal alle slekter prise meg salig. Ti, den mektige, har gjort store ting mot meg. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighet mot dem der frykter ham, varer i slekt efter slekt. Han har øvet veldige gjerninger med sin arm, splittet dem der er hovmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mektige fra tronen, og han har opphøyet de ringe. Sultene har han mettet med gode gaver, og rike har han sendt tomhendet bort. Han har tatt seg av sin tjener Israel, og husker på sin barmhjertighet, som han tilsa våre fedre mot Abraham og hans slekt, til evig tid. Maria ble hos henne ved 3 måneder og ventet så hjem. Amen. Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. For en tid tilbake så hadde Leif et bibelstudium her hos oss, hvor han tegnet en firkant opp på tavlen. Og på hver av sidene av denne firkant skrev han navnet på en lovsang. Han skrev Marias lovsang, Zakarias' lovsang, Simons lovsang og englenes lovsang, den de sang på Betlehemsmarken. Og alle disse 4 lovsanger, de har samme tema. Det er lovsanget om frelsen. Maria synger, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser.» Zakarias, han synger, «Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøkt og forløst sitt folk.» Simon synger, Herren, du lar du din tjener fare herfra i fred, efter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Og englene over Betlehemsmarken, de synger jo ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, for nå er frelseren født. Og med bildet av denne firkant på tavlen, med lovsanger på alle sider, så fikk det meg til å tenke på den sang som vi kan se på deres gudstjenesteseddel i dag, og som heter «Du omslutter meg på alle sider». Herrens ord, Herrens lovsang, omslutter oss på alle sider. Vi er omsluttet av Guds ord. Det er frelsens lovsange som omslutter en kristen. Og en av disse lovsangene er vår prekentekst i dag, Marias lovsang. Først litt om bakgrunnen for denne lovsang. Ikke lenge efter at Maria hadde fått besøk av engelen Gabriel, som vi hørte lest fra alteret, så skynder hun seg til Elisabeth, sin slektning. Elisabeth var Zakarias' kone. De var begge høyt opp i årene, og de var barnløse. Men nå var Elisabeth med barn. Hun var gravid i sjette måned. Det var et under som hadde skjedd med Elisabeth. For intet er umuligt for Gud, leste vi. Så kommer den unge Maria til Elisabeth, sin slektning. Maria skulle også ha barn, og her var det tale om et enda større under og en enda større begivenhet enn at Elisabeth skulle ha barn. En begivenhet som hadde den største konsekvens for hele verden. Maria skulle føde verdens frelser, Jesus Kristus. Han hadde ingen jordisk far. Maria var blitt med barn ved den hellige ånd, noe vi bekjenner i gudstjenesten hver eneste søndag, unnfanget ved Helligånden. Og det er dette som vi feirer i dag på Maria bebudelses dag, at Maria ble svanger ved den hellige ånd. Når Jesus skulle komme til verden, så skjedde det med ham som det skjer med hvert menneskebarn her på jord. Han var 9 måneder i sin mors liv før han ble født. Men han hadde ingen jordisk far. Unnfangelsen i Marias liv skjedde ved den hellige ånd. Gabriel sa, Helligånden skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Og derfor skal det barn der blir født også kalles helligt, Guds sønn. Maria skulle bli Guds sønns mor. Maria kommer nå til Elisabeth som bodde oppe i Judeas bjergland, og så bryter Elisabeth ut. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Hvordan kan det forunnes meg at min Herres mor kommer til meg? Ved Helligånden hadde Elisabeth innsett at Maria, hennes slektning, skulle føde Guds sønn, ja, Gud selv. Det var Herrens mor som sto foran henne. Og derfor har også Maria tidlig i kirkens historie fått et bestemt navn. Hun har blitt kalt for Gudefødersken. Elisabeth og Zakarias, de hørte til de stille i landet, de stille i Israel, som ventet på Guds trøst, som ventet på Messias. De hadde sikkert på nytt hentet fram løftene fra det gamle testamentet om han som skulle komme og fri dem fra synd, død og helvete. Og de kjente godt til det vi leser i 1. Mosebok, det 3. kapittel og 15. vers. Her i den dom som Herren feller over slangen, over Satan i paradiset, så står der, kvinnens avkom skal knuse slangens hode. Men han, altså slangen, skal bite ham i hælen. Dette var det første løftet som ble gitt menneskene om frelseren som skulle komme. Og de kjente sikkert også godt til Esaias 7,14, hvor vi hørte også i dag, hvor der Esaias sier til kong Akas, men Herren selv vil give jer et tegn. Se, jomfruen skal blive med barn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Og så bryter Elisabeth ut i en lovsang. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Og Elisabeth har mer å si til Maria. Hun sier, salig er hun som trodde, for det som er talt til henne av Herren, det skal gå i oppfyllelse. På denne måte så styrker Elisabeth Maria i hennes tro. Hun styrker Marias mot i Gud. Det er et uttrykk som vi finner i det gamle testamentet, blant annet. Et herlig uttrykk. Hun styrket Marias mot i Gud. Marias forferdelse og frykt, som hun først hadde i møte med engelen Gabriel, den avløses nå her oppe i Judas bjergland av jubel og lovsang. Og Maria sier, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser. Det som disse to kvinner, den aldrende Elisabeth og den unge Maria, de synger i veksel med hverandre. Den ene lovsang avløser den andre. Marias lovsang ånder av Guds ord. Marias lovsang, den kommer helt spontant, men den viser at Maria levet i skriftene, ikke minst i salmenes bok i det gamle testamentet. Den måte hun uttrykker seg på, ordene hun bruker, det tyder på det. Hun kjente godt ordene i salmenes bok, sånn som de ble sunget i tempelet og i synagogen og hennes eget hjem i Nazaret, der hun hadde vokset opp. Og nå kommer disse ord frem i hennes hjerte og i hennes munn. Marias lovsang, det er en lovsang og jubel over Guds frelse. En jubel og glede som Paulus også oppmuntrer oss til å ha når han sier i Filippebrevet, «Gledjer alltid i Herren. Atter sier jeg, gledjer. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser.» Og Maria fortsetter, «Han har sett til sin ringe tjenerinne.» Det er sånn når Herren skal bruke noen i sin gjerning, så ser han ikke efter det store og prangende og i øynefallende. Han tar i bruk det som er lille og ringe, ja, det som ingenting er, for at gjøre til skamme det som er noe. Hun sier ikke at Herren har sett til sin ydmyke eller fromme tjenerinne. Nei, hun sier sin ringe tjenerinne. Hun har ikke store tanker om seg selv. Hun vet seg å være en synder overfor Gud som selv trenger en frelser. Den frelse som hun nå bærer under sitt hjerte. Og så vitner Maria for oss at Gud som bor i det høye, han den mektige og hellige Gud, han bøyer seg ned til oss arme syndere. Han forbarmer seg over oss. Til den mektige har gjort store ting imot meg. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighet mot dem der frykter ham varer i slekt efter slekt. I det høye og hellige bor jeg, sier Esaias, og hos den, sier Herren hos Esaias, og hos den som er sønderknust og nedbøyet i ånden. Gud er den hellige Gud. Han er den mektige jordens og himmelens skaper, men han forbarmer seg over oss og bøyer seg ned til oss. Han som er i det høye forbarmer seg over oss som er i det lave. Derfor skal alle slekter prise Maria salig. Ikke fordi hun er noe spesielt. Hun er lille og ringer seg selv. Hun er salig fordi Gud har forbarmet seg over henne og sendt frelseren til jord. For den hellige Gud, han er også en forbarmende Gud. Han har forbarmet seg over Maria, og han forbarmer seg over deg og meg. Og hans barmhjertighet varer i slekt efter slekt. Ja, Guds barmhjertighet er en vedvarende barmhjertighet, en vedvarende nåde som aldri tar slutt. I Marias lovsang er det en meget sterk parallell til en annen lovsang, nemlig Hannas lovsang i det gamle testamentet, som vi leser i 1. Samuels bok, det andre kapittel. Her hører vi hvordan Hanna lovpriser Herren på samme måte som Maria gjorde det i sin lovsang. Hanna sier, «Mitt hjerte fryder seg over Herren». Og Hanna taler også om Guds hellighet. Hun sier, «Ingen er hellig som Herren». Hos Hanna hadde det også skjedd et under. Hanna var barnløs. Herren hadde lukket hennes moderliv. Hun var ufruktbar, leser vi, men så ble hun med barn gjennom et Guds under. Og det er også store likhetspunkter mellom den oppgave som Hanna hadde og den oppgave som Maria fikk. Hannas sønn skulle gi sin sønn til tempelet. Samuel skulle bli en frelser for Israels folk, som på den tid var sunket dypt, dypt ned i mørket. Det var en mørk tid. De hadde forlatt Herren og dyrket andre guder. Ja, vi vet at de til og med dro Guds avgudsdyrkelsen helt inn i Herrens tempel. Men så kom Samuel, han og sønn, og ble en reformator. Samuel ble redskap til en stor vekkelse og fornyelse av Guds folk. Hanna måtte gi sin sønn til tempelet for at han skulle bli Israels frelser og redningsmann, så Herren igjen kunne dyrkes i Israel. Maria måtte gi sin sønn ikke bare til tempelet, men like inn i døden for at Gud skulle bli for at Jesus skulle bli verdens frelser. Og derfor sier den gamle Simon til Maria da han kommer med Jesus barnet 40 dager etter hans fødsel: også din sjel skal et sverd gjennomstinge. Maria måtte ofre sin sønn for at han skulle bli verdens frelser gjennom sin død på korset. I Hannas lovsang står det noe meget sentralt og viktig med tanke på hvordan Gud handler med oss når han vil frelse oss. Hanna sier: Herren dreper og gjør levende. Maria sier noe av det samme: han har styrtet de mektige fra tronen, og han har opphøyet de ringe. Sultende har han mettet med gode gaver, og rike har han sendt tomhendet bort. Det er kun én måte Gud kan bringe frelsen til et menneske. Det er ved at han dreper og gjør levende. Ingen blir frelst eller kommer til tro på evangeliet uten at Gud først døder eller dreper. Og hvordan døder han? Ved at forkynne sin hellige lov for oss. For Gud gjør to gjerninger med oss. Han dreper oss ved loven, og han gjør oss levende ved evangeliet. Og Gud må drepe oss ved loven for at vi skal se at vi har behov for evangeliet. Evangeliet betyr ingenting for oss hvis Gud ikke først har dødet oss gjennom sin hellige lov. Og disse to gjerninger, det gjør Gud med oss hele livet. Gjennom sin lov tar han fra oss alt håp om selvforbedring. Han gjør det sånn at vi innser at vi går for evig fortapt hvis han skulle dømme oss sånn som våre synder har fortjent. Han henger oss nærmest utover helvetes avgrunn, som Luther sier det sted. Så vi må si med Esaias: ved meg, jeg er fortapt. Men så har Gud, hans navn være lovet, også et annet budskap som heter evangeliet. Og det handler om at Gud har holdt Jesus utover helvetes avgrunn. Ja, han fikk smake helvetes gru. Han ble forlatt av Gud. Og dette gjorde Jesus for at du og jeg skulle slippe at gå fortapt. Herren døder gjennom sin hellige lov og gjør oss levende gjennom evangeliet. Det er ingen annen vei, fordi vi mennesker er selvrettferdige av naturen. Vi syns ikke vi er verre enn andre mennesker. Vi holder liksom vår selvrettferdighet opp overfor Gud som et skjold og vern, og så han ikke kan riktig trenge gjennom til oss. Og derfor må Gud forkynne sin hellige lov for oss. Og den sier: vær hellig, for jeg er hellig. Vær ren. Tenk aldri en ond tanke. Si aldri et ondt ord. Ofre deg fullstendig for din neste. Elsk Gud over alle ting og din neste som deg selv. Og dersom du ikke gjør det, så kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Ja, sådan er Gud i sin hellighet. Han kan ikke tåle synd og ikke tolerere synd. Og alle som skal komme til tro på Kristus og hans frelse, de må innse dette. Så ellers gir frelsen i Kristus ingen mening. Det er kun den som innser at han er fortapt, som spør efter frelse. La oss ta et enkelt bilde. Hvis der kommer et menneske gående på en fredelig landevei, Og jeg kaster ut en redningskrans, heter vel her i Danmark, en redningskrans, og roper til ham, ta tak i denne, så blir du berget. Ja, så ville denne mann se forundret på deg og spørre deg, hva i all verden har du gang i? Han har ikke bruk for noen redningskrans. Men dersom du kaster en sånn redningskrans i det frådende hav, hvor det er en som holder på å drukne, vannet skyller over ham, han er redningsløst fortapt. Ja, for ham vil en sånn redningskrans gi mening. Derfor, dersom et menneske ikke har innsett at han er fortapt og under Guds vrede og dom på grunn av sin synd, så har han heller ikke bruk for Jesus og hans stedfortredende død på korset. Vi vil så gjerne ha flere mennesker med oss på vei til himmelen. Det går så mange rundt oss som er på vei til evig fortapelse. Hvordan skal de bli frelst, berget for himmelen? Jo, ved det samme budskap som du og jeg blir frelst ved, nemlig Kristi stedfortredende død for oss, og hans hellige rettferdige liv som han levde for oss, som vi får eie som vår rettferdighet. Men for at mennesker skal innse at de har bruk for denne frelse, så finnes det ingen annen vei enn gjennom døden, gjennom at de innser at de er fortapt og fordømt. Ja, på den måten så blir det behov for frelsen i Kristus. Og i den forbindelse har jeg lyst til å peke på et ord i 1. Korinterne 14, som vi kanskje ikke ofte tar fram. Det står der at når en vantro, en utenforstående, kommer inn i en kristen menighet, så vil han gjennom forkynnelsen av Guds hellige lov innse at han er under Guds vrede og dom. Det står at han vil falle på sitt ansikt. Dette er et uttrykk som vi møter i skriften om den som innser at de står overfor den hellige Gud. Vi tror måske at vi skal gjøre det sånn at de utenforstående, de ikke-kristne, skal føle seg komfortable og synes det er hyggelig å være sammen med oss på en gudstjeneste. Og det skal også være sagt. Det er viktig at vi møter dem med vennlighet og omsorg, og at vi er glade for at de kommer. Men det er ikke komfortabelt for en ikke-kristen at høre Guds ord. Fordi han av Guds ord blir fordømt. Fordi han er en synder overfor Gud. Og så lenge han ikke tror på Kristus og frelsen i ham, ja, så er han under Guds dom. For Herren må døde før han kan gjøre levende. Han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Som Maria sier, han splitter dem der er håmodige i deres hjertes tanker. Han styrter de mektige fra tronen. Paulus sier, den utenforstående, den vantro, han blir avslørt og dømt. Det åpenbares hva det er skjult i hans hjerte. Og dette gjør Gud gjennom forkynnelsen av sitt ord. Han gjør oss fattige, så han kan gjøre oss rike. Han gjør oss hungrige, så han kan mette oss med sin nådes rikdom. Han gjør det sånn gjennom sin hellige lov, at vi innser at vi ikke har noe å komme med overfor Gud. Vi er fattige og ringe og fattige på alt som er godt. Sultne metter han med gode gaver. Ja, han metter dem som hungrer og tørster efter rettferdighet, med evangeliet om Kristi rettferdighet og frelsen i ham. Og dette gjør han fordi, som Maria sier, han husker på sin barmhjertighet. Han forbarmer seg over syndere og dem som ingenting er og ingenting kan. Og dette gjør han alene for Jesus skyld, han som er oppfyllelsen av det løfte som ble gitt til Adam og Eva i Edens have, og senere til kong Akas av profeten Esaias. Og nå, 9 måneder før Jesus fødes inn i verden, så minnes vi disse løfter i skriften, at de er blevet oppfylt. Og derfor feirer vi i dag Marias bebudelsesdag og synger sammen med henne, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. La oss be. Hellige Gud, himmelske Far, vi lover og tilbeder deg som i godhet skjenker oss livet og alle dets gaver. Vi takker deg for jorden som du har skapt, for alle dem som du gir oss at dele livet med, for din elskede sønn som ble vår broder, døde og oppsto for oss, for nåden og sannhetens ånd som har tatt bolig i oss, for gjenfødelsen i dåpen, for evangeliets lys og for ditt nærvær og syndernes forlatelse i nattværen. Vi beder deg for din kirke. Ta ikke nådens og sannhetens ord fra oss. Bevar oss alle i troen og den innbyrdes kjærlighet. La håpet om ditt komme være levende iblant oss. Gi vår kirke trofaste hyrder og lærere av ditt ord. Forbarm deg over alle der fare vil, over dem der lider for ditt navns skyld, og la ditt evangelium utgå til alle folkeslag. Vi beder for våre hjem og våre kjære, for våre daglige liv med hinanden i arbeid og fritid. Vi beder deg om fred mellom nasjonene og for folkenes regjeringer. Vi beder deg for vår øvrighet, for alle med ansvar i vårt samfunn. Giv dem troskap og visdom til å forvalte deres makt og viten, til vern for de svake og til gavn for alle. Trøst og styrk du, vår Gud, alle dem som er syke og sorgfulle, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjelp hos alle dem som lider under anfektelser, og stå oss alle bi i fristelsens time. Forbarm deg over oss for Jesu skyld. Giv oss ikke lønn som forskyldt, men fri oss fra det onde, og la oss på den ytterste dag få lov at oppstå med Kristus og evig takke deg ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. La oss så tilønske hinanden med apostelens ord. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og Helligåndens samfunn, være med jer alle. Amen.